Vyrůstal jsem v malém městečku ve Vermontu. Malém, co se týkalo počtu obyvatel. Co do rozlohy se zde rozprostíraly rozsáhlé farmy a lesy. Ale, jak se říkalo, žilo zde víc krav než lidí, což bylo běžné pro maloměsta v tomto státě. Takže jednoduše, nebylo zde moc zábavy pro dítě, které zimy trávilo nemocné v posteli a léta se k smrti nudilo, protože v okolí nebylo moc jiných dětí jeho věku. Mou jedinou kamarádkou byla o rok starší Týna. Prakticky všechen čas jsme trávili spolu a představovali si, jaký asi tak je život mimo Vermont. Lidé v našem městě byli zvláštní, jiní než jinde. Teprve až když jsem se v dospělosti přestěhoval do velkoměsta, jsem si uvědomil, jak jsou venkované pověrčiví. Věří v nadpřirozeno a podivno. A u nás věřili v Luvii. Luvia byla postarší žena, napůl francouzská, napůl kanaďanka, která se do Vermontu přestěhovala se svým manželem po svatbě. A všichni tehdy věřili, že je jasnovidka. Dokonce i moji rodiče. Jednou má matka zjistila, že někde ztratila snubní prsten. Hledala ho všude, až se nakonec zeptala Luvie. Ta jí poradila, ať hledá pod hnijícím dřevem. Matka se proto šla podívat na zahradu, kde našla dědu, jak zrovna rozřezával starý nábytek. Ona mu předešlého dne pomáhala a prsten jí tam opravdu někam zapadl. Pod plesnivé prkno. Poté, co jsme o Luvii slyšeli mnoho vyprávění, rozhodli jsme se s Tinou jí navštívit, jestli by nám nepředpověděla něco málo z naší budoucnosti. Moc jsem tomu nevěřil, ale považoval jsem to za dobrou zábavu. Takže jsme na kolech přijeli k jejímu domu chvíli před západem slunce. Jakmile jsme vyrazili po chodníčku k jejím vchodovým dveřím, otevřeli se a ona vešla na verandu. Tina do mě šťouchla a zašeptala, že opravdu musí být jasnovidka, když věděla, že za ní jdeme. Odvětil jsem jí, že to spíše bude souviset s těmi okny, kterými je vidět na přední zahradu a kterými nás patrně už dříve zahlédla. Ať tak či onak, zpočátku jsem se v její přítomnosti cítil nesvůj. Byla už opravdu hodně stará a taková svraštilá s ostrými lokty. Měla propadlé oči a vystouplé lícní kosti. Byl jsem z ní více než nervózní. Ale pak se na nás usmála a byla velice milá a to mě pomalu uklidňovalo. Nakonec na ní, ani na jejím domě, nebylo nic strašidelného ani podivného. Ona sama byla hezky oblečená, bydlela v útulné dřevostavbě, co vypadala jako běžné babičkovské místo se spoustou zahrádkářských časopisů, pletení a tak podobně. Řekli jsme jí, že bychom si chtěli nechat vyložit budoucnost a podali jí necelých $20, které jsme oba dohromady vyškemrali u rodičů. Ona nás odvedla do kuchyně a zeptala se, kdo z nás chce jít jako první.
Co byste mi mohla říct o mém milostném životě?
Zeptala se stydlivě Týna. Luvia neměla věšteckou kouli, ani tarotové karty nebo čajové lístky. Jednoduše zavřela oči a v tichosti seděla možná i pár minut. Pak se zhluboka nadechla a řekla jméno Michael Carten. Týna na ní zírala, dokud Luvia opět to jméno nezopakovala.
Michael Carten. Muž, za kterého se provdáš. Michael Carten.
Týna poděkovala a opakovala si to jméno pro sebe. Michael Carten, Michael Carten, Michael Carten. Luvia se poté otočila na mě.
Cokoliv řeknete o mé budoucnosti, polkl jsem. Nechci, aby to bylo o lásce a podobně.
Luvia opět zavřela oči, tentokrát však jen na pár vteřin. Patrně mou vizi spatřila dříve než manžela Michaela Cartna. Pak mi pohlédla do očí, vzala za ruce a vyděšeně pověděla.
Ta věc, která tě zabije, sundává svůj kožich. Ta věc, která tě zabije, si brousí zuby. Ta věc, která tě zabije, si smívá krev ze svých pařátů. Ta věc, která tě zabije, skrývá kůži. Tu věc, která tě zabije, nebudeš vidět, až přijde.
Pak jsme všichni tři seděli v tichosti. Bylo mi zle, žaludek se mi obrátil na ruby. Luvia na mě hleděla s lítostí a přála se mi tohle nikdy neříct.
Je nějak možný to zastavit? Zeptal jsem se.
Luvia přistrčila naše peníze po stole směrem zpátky k nám.
Čtení budoucnosti je zadarmo.
S Týnou jsme se pak potichu odpotáceli pryč.
Cestou domů jsme nikdo neřekl ani slovo. Ona se dozvěděla jméno lásky svého života. Já příběh jako z nějaké krypty o mé smrti. Bylo mi 12, byl jsem kurva vyděšený. Když jsme se spolu loučili u Týny na zápraží, snažila se celou věštbu zlehčit.
Jak může vědět, koho si vezmu?
Zeptala se opovrženě.
A tebe nezabije žádná obluda, nějaká kůži si sundavající, krvavá z pařáty. To není tak, žádná příšera není.
4 roky jsem tu příšeru hledal. Tu věc, která mě měla zabít. Skoro až jsem cítil, že něco je poblíž. Za každým autem, míhající se za kmeny stromu v noci, pod čerstvě napadaným sněhem, za oknem mého pokojíčku. Váhal jsem s každým svým krokem. Pokaždé, když jsem usínal, zdálo se mi, že něco vidím v temných koutech. Co to říkala o jeho zubech? Hledal jsem strženou kůži, krvavé stopy. Ale nic jsem nikdy nenašel. Když mi bylo 18, odjel jsem na kolej do Kalifornie, daleko od sněhu a zimy a té věci, co mě chtěla zabít. Dokonce jsem ji přestal vidět za každým rohem. Už jsem se nebál chodit sám v noci. Možná, ať už to mělo být, co to mělo být, zůstalo to ve Vermontu. Možná ani nic takového neexistovalo. Kamarádi na univerzitě se mi vysmáli, když jsem jim o té věštbě řekl. A pro mě tak najednou přestala být skutečná. Jen obraz té staré dámy skutečný byl. Zbytek příběhu však nikoliv. Když mi bylo 27, přišel mi e-mail od Týny. Svatební oznámení. Nemluvili jsme spolu od té doby, co jsem odjel z Vermontu. Skoro s nikým odtamtud jsem neudržoval kontakt. Přišlo mi to jako minulý život. V Kalifornii jsem už zůstal i po škole. Jste vřele zváni ke svatebnímu obřadu Michaela Cartna a Týny.
Počkat. Ne. Ona to jméno měla v hlavě. Určitě hledala ho. Někoho toho jména. Sluví to nemělo nic společného. Její předpověď nebyla skutečná. Věštci jsou přece jen do jednoho podvodníci. Je směšné tomu věřit, ne?
Na tu svatbu jsem šel. Společně s Týnou a Michaelem jsme se zasmáli celé té věci s vizí budoucnosti a předtuchou. Samozřejmě, že Luvia nevěděla nic. Týna to s manželem brala jen jako vtipnou historku pro jejich budoucí děti. Jen mi pak prosím řekni, až narazíš na monstrum s ostrýma zubama a drápama, co tě stáhne z kůže, jo? Pak to možná začneme brát trochu vážně. Zasmála se. Poté, co jsem opustil svatební hostinu, byl jsem si opět jist tím, že mě nic zabít nechce. Že nic takového neexistuje. Nic schovaného za auty, za stromy. Nevím, proč jsem se toho tehdy tak dlouho bál. Nejlepší na té veselce bylo to, že jsme se s Týnou opět dostali do kontaktu. Po hodně dlouhé době. Byli jsme každý už úplně jiný, ale stále jsme toho měli hodně společného. Byla šťastná, žila s Michaelem ve Vermontu. Vyprávěla mi o všem, co se v našem rodném městě dělo. Počet obyvatel se pomalu zvyšoval. Stavěli tam novou školu, komu se narodilo kolik dětí a že Luvia umírala. Avšak jak roky plynuly, opět jsme se navzájem začali vzdalovat. Byla stále zaneprázdněná a časem přestala odpovídat úplně. Chyběla mi, ano, ale měl jsem svůj vlastní život a věděl jsem, kde bydlí, mohl jsem ji když tak kdykoliv navštívit. Jedné zimy jsem na svátky jel za svými rodiči a rozhodl jsem se rovnou navštívit i Týnu a Michaela. Bohužel mi předtím nebrala telefon, tak jsem se rozhodl zastavit u nich cestou do města bez ohlášení. Chtěl jsem ji prostě vidět. Zaparkoval jsem auto před jejich domem. Na příjezdové cestě stály 2 další, tak jsem předpokládal, že jsou oba doma. Zazvonil jsem na zvonek a po chvíli mi otevřel Michael. Byl oblečený, jako by právě přišel zvenku. Pozval mě dovnitř, vypadal celkem překvapený, že mě vidí a zeptal se, jestli jsem v poslední době mluvil s Týnou.
Ne, nemluvil už několik měsíců. Omlouvám se, že jsem sem tak vtrhnul, ale rád bych vás viděl, když už jsem tady.
Aha, myslel jsem, že to víš. Opustila mě před několika měsíci. Prostě se zbalila a odešla. Od té doby se mi neozvala.
Bože,
vyhrkl jsem.
To je mi líto, to jsem netušil.
Sundal si kožich a pověsil ho na věšák vedle dveří. Chceš se sundat kabát? Odpověděl jsem mu, že ne, že se dlouho nezdržím. Byl jsem celkem překvapený, že mu to udělala. Byl to prýma chlap. Omlouvám se, rád bych se začal připravovat do postele, ráno vstávám dost brzo. Nevadilo by ti? Zhul si boty a svlékl svetr. Posadil jsem se a rozlížel po jejich domě.
Ne, nevadí. Nevíš, kam šla?
Nevím,
zakřičel z koupelny s pusou plnou zubní pasty.
Neozvala se mi od doby, co odešla.
To je mi líto, to je blbý. Začal si vyplachovat a když spatřil, že se na něj dívám, zavřel dveře, aby měl soukromí. Jakmile jsem zaslechl sprchu, vytáhl jsem telefon, že si přečtu ty úplně poslední zprávy od Tiny. Třeba z nich půjde vydedukovat, kam se chystala. Třeba mi v nich něco naznačila. Ovšem telefon mi vypadl z ruky a spadl vedle gauče na zem. A jak jsem se pro něj nahnul, vzal jsem spolu s ním i chomáč hnědých vlasů. Vlasů barvy, kterou měla Tina. Vlasů, které byly ještě stále spojeny kouskem kůže.
Ta věc, která tě zabije, skrývá kůži.
Otočil jsem se směrem ke koupelně. Michael se stále sprchoval.
Ta věc, která tě zabije, si smívá krev ze svých pařátů.
Čištění zubů.
Ta věc, která tě zabije, si brousí zuby.
Kabát na věšáku.
Ta věc, která tě zabije, sundává svůj kožich.
O bože, ta věc, co mě zabije. Ten, co mě zabije. Uslyšel jsem, jak se voda v koupelně vypla. Pak pohyb. Vyběhl jsem ven, zabouchl dveře a utíkal k autu. Celý jsem se třásl a pořád se otáčel přes rameno směrem k domu. Klepal jsem se. Dveře od domu se otevřely. Ale to já už seděl za volantem a startoval. Vyrazil jsem pryč a ujížděl. Ani jednou jsem se neohlédl. Jel jsem celou noc a část následujícího dne. Zastavoval jsem pouze, když jsem musel. Jel jsem domů. To se stalo před měsícem. Zavolal jsem policii, ale nic tam prý nenašli. Stále se držely teorie, že ho prostě opustila. A možná, že tomu tak doopravdy bylo. Možná, že je někde na druhém pobřeží. Možná, že mi nic nehrozí. Možná, že Michael je skutečně pouhý chudák, kterého opustila žena. Možná, že se za kmeny stromů nic nehýbe. Nic neschovává za auty nebo ve sněhu. Za mými dveřmi nebo oknem do ložnice. Možná, že to nic není. Pravděpodobně to nic není. Luvie se tehdy mýlila, že ano.
Tu věc, která tě zabije, nebudeš vidět, až přijde.